Nemecko čeká konec jedné dlouhé éry. Spolková kancléřka Angela Merkelová vyslovila to, o čem se spekulovalo už dlouho. Oznámila plánovaný konec v čele CDU i své politické kariéry. V posledních zemských volbách v Bavorsku a Hesensku posílili na úkor stran vládní koalice Zelení i Alternativa pro Německo a pro Merkelovou je to signál, že podpora jejího kabinetu mezi lidmi slábne. Teď si chce uvolnit ruce od stranické politiky a soustředit se na dokončení mandátu kancléřky. Získá tak větší manevrovací prostor, nebo se vydává k předčasnému konci a její portrét pověsí do galerie kancléřství vedle minulých lídrů ještě dříve, než ona předpokládá. Téma pro dnešní pořad, kterým vás provede Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Možná to byly tóny opery Parsifal Richarda Wagnera, při kterých německá kancléřka Angela Merkelová naposledy zvažovala, jestli nadešel ten správný čas na předání pomyslného žezla někomu dalšímu a postupné stažení z politiky. Od složení postu předsedkyně CDU si také slibuje víc prostoru a energie pro dokončení cílů své vlády. Novinář z britských Timesů a někdejší dlouholetý zpravodaj v Berlíně Roger Boyce napsal s odvoláním na své zdroje, že Merkelová se opravdu rozhodla v létě, poté co v mnichovské státní opeře zhlédla pětihodinové operní představení o hledání a hlídání svatého grálu. Veřejně to ovšem oznámila až na konci října po volbách v Bavorsku a Hesensku, kde němečtí křesťanští demokraté zvítězili s výrazně menším počtem hlasů než v předchozích letech a strana SPD z vládní koalice zaznamenala velkou porážku.
Na příštím kongresu strany CDU v Hamburku letos v prosinci nebudu kandidovat na předsedkyni. Čtvrté volební období je moje poslední volební období kancléřky. Ve volbách v roce 2021 nebudu kandidovat na kancléřku ani do spolkového sněmu a nebudu usilovat o žádné jiné politické úřady.
Uvedla Merkelová s tím, že teď se bude moct plně soustředit na dodržení vládních slibů. Novináře také ujistila, že se jako kancléřka nenarodila a nikdy na to nezapomněla. Také dodala, že po odchodu ze svého úřadu se jistě nějak zabaví. V tom je prý dobrá. Ale do té doby toho má ještě hodně na práci doma i v zahraničí.
Těžiště vychází z koaliční smlouvy a aktuálních událostí, jako je Brexit nebo skutečnost, že Spojené státy oznámily odstoupení od dohody o likvidaci raket středního a kratšího doletu. To jsou velké výzvy v zahraniční politice.
Říká 64-letá německá kancléřka, ale je otázkou, kolik jí zbývá ve funkci času. Své o tom ví třeba Gerhard Schröder, který vyzkoušel podobný manévr. Vzdal se předsednictví v SPD a rok na to přišel o křeslo kancléře v předčasných volbách. Angela Merkelová se do paměti Němců na rozdíl od jiných kancléřů asi nezapíše jako charismatický řečník s velkými vizemi, ale spíš co by obratná, konsenzuální, skromná a přitom respektovaná politička, na kterou je spoleh. Vědkyně, která v politice umí tvrdě vyjednávat a raději dvakrát měří a jednou řeší, začínala s nálepkou kólovy dívenky, ale vyrostla v symbol jedné dlouhé éry sjednocené spolkové republiky, během které se pro mnohé Němce stala Mutti Merkel či dokonce královnou Evropy. Sehrála důležitou roli při odvracení krize eurozóny v rozhovorech s Řeckem, při hledání východiska z ukrajinské krize nebo v situaci, kdy na kontinent přicestovali v krátkém čase 100 000 lidí s válkou zmítané Sýrie i jiných zemí. Historici nejspíš také neopomenou skutečnost, že rozhodla o poměrně rychlém odklonu Německa od jaderné energie, ale její odkaz bude v mnohém záviset na tom, který křesťanský demokrat nebo demokratka ji nahradí a jak stranu dál povede. Bude to někdejší šéf poslanců CDU CSU Friedrich Merz, který má v mnoha ohledech jiné názory na další směřování strany, kritik současného přístupu vlády k migraci ministr zdravotnictví Jens Spahn nebo generální tajemnice strany Annegret Kramp-Karrenbauerová, kterou by současná kancléřka nejspíš upřednostnila, či někdo jiný, kdo by rád usiloval o grál německé a do značné míry i evropské politiky. Ale ať už to dopadne jakkoliv, Češi na Merkelovou budou moct vzpomínat jako na kancléřku, která jim díky svému původu a studijnímu pobytu v Praze nejspíš rozuměla víc než kterýkoliv jiný německý lídr. A na to, co teď čekat od dění v německé CDU i od kancléřky Angely Merkelové a na okolnosti jejího odchodu, jsem se zeptal politologa Jakuba Eberleho z Ústavu mezinárodních vztahů a katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Existuje podle vás nějaký pádný důvod, proč kancléřka Angela Merkelová oznámila blížící se konec své politické kariéry právě na konci října?
Ta souvislost je tam zcela jasná, a to je s tím, že den předtím se uskutečnily zemské volby v Hesensku, což byly jedny z těch dvou důležitých zemských voleb letos. 14 dní předtím byly volby v Bavorsku ještě. A v obou těch volbách vlastně získala CDU v Hesensku, a tedy její sesterská strana CSU v Bavorsku, historicky nejhorší výsledky ze několik desetiletí. Paralelně s tím v současných průzkumech se CDU propadla na dříve nepředstavitelných nějakých 25% zhruba. Takže tady jedna věc je nějaká krize, která trvá delší dobu, několik řekněme měsíců, kde je celkový propad prostě CDU někam ke 30 a níže procentům, a druhá věc byly tyhle ty konkrétní volební neúspěchy.
Merkelová se teď chce podle svých slov plně soustředit na roli kancléřky, kterou by tedy ráda zastávala až do roku 2021. Představme si tu variantu, že velká koalice vydrží a v čele CDU tedy nestane nějaký výrazný oponent Angely Merkelové. Měla by podle vás kancléřka volnější ruce a jaké hlavní sliby se ještě pokusí splnit?
Já si myslím, že volnější ruce by spíše neměla. Protože v tuhle chvíli ona sice se nemusí příliš ohlížet na tu stranu, ale zároveň vlastně, jakoby řekněme, tu stranu má pořád v zádech. Protože v tuhle chvíli ona ve všech svých významnějších opatřeních se musí opírat o poslaneckou frakci CDU například a další politické struktury. Takže pro mě je to určitě spíš handicap v tom prosazování nějakých větších politických slibů a opatření. Zároveň ale v čem by to mohlo trochu rozvázat ruce, je, že by mohla být, řekněme, trošičku odlehčenější na mezinárodní scéně. Takže já bych se vůbec nedivil, kdybychom Angelu Merkel slyšeli v tuhle chvíli říkat třeba poněkud ostřejší prohlášení, například co se týče ve vztahu k lidským právům vůči autoritářským režimům. Také by to mohlo trošku rozvázat ruce v Evropě, že by mohla prosazovat poněkud odvážnější a kompromisnější evropskou politiku, protože by vlastně tady mohla prosazovat jak svoje dědictví, tak vlastně se neohlížet tolik na to, co si myslí lidé, a ta strana by to mohla vlastně, řekněme, tolerovat, i když by se vůči tomu mohla třeba trošku vymezovat. Takže v čem by to mohlo pomoct, je, kdyby se našla témata, a opět bych je viděl z té zahraniční evropské politice, kdyby se vlastně Merkelová a ten budoucí předseda nebo předsedkyně rozdělili ty role ve smyslu hodný policista, zlý policista.
Když se vrátíme k té německé vnitřní politice, mohl byste připomenout nějaký srovnatelný příklad, kdy kancléř odcházel obdobným způsobem? V médiích se teď třeba často píše o osudu Gerharda Schrödera, kterému se tak trochu vymstil odchod z čela SPD.
S tím Schröderem to bylo trošku jinak. Schröder totiž už, když nastupoval jako kancléř, tak nebyl předsedou SPD. V SPD je situace obecně dost jiná než CDU. V SPD vlastně od té doby, co skončil Willy Brandt jako předseda před 30 lety, tak se ti předsedové střídají prostě jak na kolo točí. Velmi časté je, že předseda kandidát na kancléře je někdo jiný, takže SPD je obecně složitější. Já si myslím, že se to dá trošku přirovnat k případu Konráda Adenauera ze začátku 60. let, to znamená více než 50 let zpátky, kterého taky donutila k odchodu z funkce po 14 letech jeho vlastní strana, prostě protože kromě toho, že mu bylo přes 90 let, tak už byl opravdu velmi autoritářský a ta strana opravdu už chtěla změnu. Jinak si ale myslím, že ta paralela nejbližší podle mého názoru není v Německu, ale poměrně blízkou paralelou je podle mě odchod Tonyho Blaira, který také oznámil vlastně po tom třetím zvolení, že už znovu nebude kandidovat, a tím se vlastně rozběhl takový boj o jeho nástupnictví.
Mezi německými křesťanskými demokraty už vystoupilo několik lidí, kteří se chtějí ucházet o vedení v CDU. Ze dvou průzkumů provedených pro německá média Spiegel Online a Handelsblatt vyplývá, že favoritem voličů je právník Friedrich Merz, který před lety vedl ve spolkovém sněmu poslanecký klub CDU-CSU, dokud ho tedy v této pozici nevystřídala právě Merkelová. Co se dá čekat v případě jeho zvolení do čela strany?
Já si myslím především, že jakékoliv průzkumy jsou ještě velmi předčasné. a ty dva průzkumy, které navíc citujete, tak to jsou průzkumy, kde se ptali všech voličů. To znamená, tam hlasovali i lidé, kteří by CDU vůbec nevolili. A třeba z nich vychází právě, že Merz má poměrně významnou podporu právě například mezi příznivci těch dvou pravicovějších stran než CDU, to znamená AfD a liberálů. Naopak třeba Annegret Kramp-Karrenbauerová má velkou podporu naopak od SPD a od zelených. Takže ty průzkumy vybral s velkou rezervou. Co se týče Merce, tak Merc je vlastně takový politik střihu, jak vypadala CDU v 80. a 90. letech. To je člověk, který je vlastně výrazně napravo od Angely Merkel, jak v těch společenských otázkách, kde je konzervativnější, tak v těch ekonomických otázkách, kde je vyhrazeně liberálnější. Takže dá se očekávat, že CDU by vlastně v té domácí politice byla výrazně pravicovou stranou, než takovou tou středovou, jakou je teď. Zároveň ale, co se týče třeba mezinárodní politiky, tak Merz je mnohem proevropštější než je Merklová. Merz teď nedávno podepsal takový manifest, který podepsal například společně s Jürgenem Habermasem, kde volá prostě po posílení evropské integrace, posílení Evropského parlamentu.
A co ti další kandidáti, které už jste zmínil?
Tak máme tady v tuhle chvíli další dva významné kandidáty. Já bych potvrdil, že mluvíme v tuhle chvíli, protože vlastně není ještě vůbec vyloučeno, že teď proběhne taková přestřelka a nakonec třeba zvítězí někdo úplně jiný. A ty další dva kandidáti jsou tedy Jens Spahn, což je ani ne 40-letý ministr zdravotnictví, výrazný kritik Merkelové, kterému ubližuje právě ta kandidatura Merce, protože Jens Spahn se profiloval také jako konzervativec, jako politik vlastně, který na Merkelovou útočí zprava. A tím pádem tohle jsou vlastně dva kandidáti, kteří bojují o stejnou voličskou skupinu. A pak tou hlavní vlastně kandidátkou toho alternativního proudu, tedy takového toho, řekněme, liberálnějšího středového křídla, které je bližší samotné Merkelové, je v tuhle chvíli ta generální tajemnice strany Annegret Kramp-Karrenbauerová. Ta zatím toho příliš mnoho neřekla, i německá média si všímají, že vlastně je takovou v tuhle chvíli tichou kandidátkou, ale je otázkou, jestli ona tedy dokáže za sebe združit tohleto křídlo, nebo jestli to sáhne ještě někdo další.
Vy už jste na to upozornil v souvislosti s těmi průzkumy, které jsem zmiňoval. Asi stojí za to připomenout, jak se vlastně v CDU volí nový předseda.
V CDU se předseda volí takovým tím tradičním způsobem. To znamená, ta volba proběhne na řádném sjezdu. Merkelová neustoupila, ona jenom oznámila, že nebude obhajovat. Ten sjezd proběhne 7. a 8. prosince v Hamburku a volit budou delegáti. To znamená, nebudou volit například přímo členové strany, ale prostě zvolení delegáti. Do té doby probíhá jakási neoficiální kampaň, která teď se diskutuje o tom, že by třeba proběhly nějaké regionální konference, kde by ty kandidáti představovali své vize. To se možná stane, možná nestane, protože celý ten proces vlastně je velmi netradiční. V CDU se teprve po třetí, myslím, dochází k volbě, kde je víc kandidátů. Obvykle to fungovalo tak, že byl třeba jenom jeden kandidát a ten zešel z nějakých dohod a pak se potvrzoval a podobně. Takže pro CDU je to vlastně taková velmi oživující demokratická chvilka.
Já bych se ještě na závěr vrátil k těm volbám v Hesensku, a nejen v Hesensku, ale v Bavorsku, protože tam právě zaznamenali značný úspěch zelení, zřejmě i na úkor vládních stran. Čím to podle vás je? Čím oslovili voliče?
Zelení dokáží vlastně velmi dobře využívat takové té nové polarizace v německé, ale nejen v německé, vlastně v celoevropské nebo celozápadní politice. A to je ta polarizace mezi takovým tím liberálním, kosmopolitním, do mezinárodních nebo do světa otevřeným pólem a takovým tím pólem nacionalistickým, trošku autoritativním a podobně. A to je vlastně dilema, kde ten autoritativní pól v Německu zastává především AfD a ten liberální pól zastávají právě zelení. To znamená, zelení se dokáží profilovat jako strana, která říká, pokud podporujete evropskou integraci, pokud podporujete zrovnoprávňování menšin, pokud podporujete, prostě pokud nemáte problém s přijímáním uprchlíků a dalšími věcmi, tak my jsme ta strana, která jde nejdál v tomhletom. Kromě toho, oni dokáží využít takové únavy a okoukanosti z těch dvou velkých stran, tedy CDU a SPD, které vlastně z posledních 12-13 let vlastně spolu drtivou většinou toho času vládly pohromadě. Strany, které vlastně nejde příliš odlišit od sebe. Takže oni dokáží vlastně nabídnout takovému tomu středovému, městskému, vzdělanému obyvatelstvu nějakou alternativu, nějakou jasnou vizi, jak by Spolková republika měla vypadat. A na této vizi dokáží získávat právě voliče jak od CDU, tak od SPD.
Říká Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů a katedry německých a rakouských studií FSV Univerzity Karlovy. Já vám děkuji a přeji pěkný den.
Také děkuji.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
A v poslední kapitole dnešního pořadu se zaměříme na očekávanou další roli Angely Merkelové v evropské politice. Pozvání do studia proto přijal náš analytik, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a někdejší zpravodaj ČTK v Berlíně Filip Nerad. Vítej.
Hezký den.
Já bych na úvod toho rozhovoru možná i využil toho, že, jak vím, ty máš rád divadlo a zmínil bych jeden citát divadelní postavy bývalého kancléře Viléma Riegera. Cituji, žijeme, pane redaktore, v demokratických poměrech a v nich je přeci běžné, že lidé do různých funkcí přicházejí a posléze z nich zase odcházejí. Cítím se dobře, především proto, že mám teď daleko víc času na rodinu. Na druhé straně teď teprve vidím, kolik lidí věří v tradice, hodnoty a ideály, které jsem v jejich očích stělesňoval a které po mém odchodu jakoby ztrácely každým dnem na vážnosti. Konec citátu, jak asi mnozí posluchači vědí, je to úryvek ze hry Václava Havla Odcházení. No a moje první otázka v souvislosti s tímto citátem, jak podle tebe budou Němci éru Angely Merkelové hodnotit? Co jim bude nejvíc chybět a co jí asi budou nejvíc vytýkat s odstupem času?
Tak chybět tím určitě bude ta jistota, že mají v čele ženu, která to zvládne. To je to známé heslo Wir schaffen das. A je to podloženo i průzkumy veřejného mínění, že Němci v posledních letech Angelu Merkelovou nebo její stranu volili právě kvůli ní a kvůli té sázce na jistotu. Obavě z nějaké radikální změny, která by si neviděli důvod, proč volit nějakou změnu, když mají v čele jistotu, když se mají relativně většina z nich dobře. Takže tady ta jistota v čele země, ta jim může chybět. Co jí budou nejvíc vytýkat, to si netroufám odhadnout, ale i přes všechny problémy s integrací migrantů, s tou energetickou revolucí v Německu a tak dále, si myslím, že Němci budou Angelu Merkelovou vnímat převážně pozitivně a že ji zařadí na ten piedestál těch největších kancléřů po bok Konrada Adenauera nebo Helmuta Kohla a že ji v učebnicích dějepisu nebude nikdo označovat jen za to Kohlovo děvčátko v uvozovkách s touto nálepkou. Ona tehdy vstupovala do vysoké politiky.
Pojďme tedy teď k vysoké politice na úrovni Evropské unie. Co se bude ještě Angela Merkelová snažit podle tebe dosáhnout v unijní politice teď, když tedy může do jisté míry být uvolněna od té stranické politiky?
To je na jednu stranu pravda. Na druhou stranu je otázka, kolik času na to bude mít. Pokud by v kancléřském křesle setrvala ty 3 roky, jak by si ona ještě přála, tak může samozřejmě tlačit na dotažení bankovní unie, na reformu eurozóny. Ale to bude všechno záležet na tom, jestli bude pokračovat vláda Velké koalice a pokud ano, kdo bude její nástupce, případně nástupkyně v čele CDU a jak s ním nebo s ní bude Angela Merkelová vycházet. Pokud by se jejím nástupcem v čele strany stal některý z jejich vnitrostranických kritiků, tak může dál pokračovat to vnitropolitické napětí v Německu a Angela Merkelová nebude mít dostatek sil a energie řešit ty evropské záležitosti. Byli jsme toho svědky třeba při březnovém summitu Evropské unie, kdy ona byla zaměstnaná tím vnitrokoaličním sporem s CSU kolem migrace a na summitu ona byla jakoby neviditelná. A do jaksi většinu těch kompromisů a do popředí tam vystupoval Emmanuel Macron. A pokud by se něco podobného opakovalo, tak by i k něčemu takovému mohlo docházet i na evropské scéně.
Reforma eurozóny, už to tady z tvých úst padlo, využije Angela Merkelová ty tradičně dobré vztahy s Francií, s posledními 2 prezidenty, současným Emmanuelem Macronem, myslíš, že tam dojde k nějakému posunu?
To je velká otázka. Angela Merkelová ty reformní snahy Emmanuela Macrona, bych řekl, tak trochu mírnila, že on by chtěl jít mnohem dál a narážel právě na to, že Angela Merkelová, že Německo není tak odvážné nebo nechce jít tak daleko, řeknu třeba jaksi vlastní rozpočet eurozóny, to jsou věci, se kterými Berlín nesouhlasí a Paříž jaksi nemá sílu je sama prosadit. Takže teď je velkou otázkou, zda pokud by byla Angela Merkelová nebo Německo kvůli nějaké situaci doma politicky oslabená, zda by najednou měl Emmanuel Macron více příležitostí tady ty svoje reformní návrhy a myšlenky lépe prosazovat. To uvidíme.
Řekl bys z tvé zkušenosti, že teď Emmanuel Macron a další unijní lídři nebo lídři unijních zemí budou teď na Angelu Merkelovou zkrátka nahlížet na summitech i při jiných setkáních jinak, že zkrátka ztratí v jejich očích jistou politickou váhu?
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker tvrdí, že ne. Veřejně prohlásil, že zůstane dál tou silnou hráčkou s velkým vlivem a že bude mezi těmi prvními politiky, kterým by volal v případě nějaké krize. Já osobně si to ale nemyslím. Lídři budou vědět, nebo minimálně to tam podvědomně budou mít, že politická moc v Německu přechází na někoho jiného a že to její slovo nebude mít takovou váhu jako v dobách, kdy byla neotřesitelnou šéfkou německé politiky. Možná, že na veřejnosti budou vystupovat tak, jako by se nic nedělo, že je vše při starém, ale v zákulisí to, myslím, německou pozici nějakým způsobem negativně poznamená.
Angela Merkelová teď tvrdí, že se chce stáhnout z politiky, ale připadá podle tebe v úvahu, že tato konsenzuální politička, tvrdá vyjednovačka by v budoucnu se mohla zapojit do unijní politiky, co třeba jako předsedkyně Evropské rady?
Tato úvaha se samozřejmě nabízí, protože v Evropské unii v současnosti asi není politik, který, nebo politička s větším mezinárodním renomé a respektem, než má Angela Merkelová. V Evropské unii není dnes nikdo jiný, kdo by mohl rovný s rovným jednat s americkým, čínským nebo ruským prezidentem. A pokud by se, jak si příští rok politicky uvolnila v Berlíně, řekněme to takhle, kdy vyprší mandát Donalda Tuska, tak se to samozřejmě nabízet bude a myslím, že i by ze strany evropských politiků byl velký tlak, aby se této uvolněné role předsedkyně Evropské rady ujala. Na druhou stranu, já jsem tento týden byl v Německu, mluvil jsem tam s představiteli tamní křesťanské unie a podle nich Angela Merkelová takovou nabídku akceptovat nebude a nevezme ji. Oni to vysvětlují tím, že pro ní by bylo nepřijatelné, aby jako bývalá německá kancléřka byla závislá na nějakých vrtoších malých členských států, případně některých těch velkých problémových, a jsou přesvědčeni, že opravdu, pokud skončí v čele německé vlády, že odejde do politického důchodu.
Ono, kdyby na takovou případnou nabídku kývla, tak by asi i zároveň zavřela dveře Manfredu Weberovi do čela Evropské komise. V jeho kandidatuře ho Merkelová podpořila, tedy jako kandidáta Evropské lidové strany. Ty jsi s ním natáčel rozhovor, jak vidí roli Německa v Evropské unii po odchodu Velké Británie, ale taky bez Angely Merkelové v čele Německa.
Přiznám se, že na toto téma jsme se nedostali, ale tady ta úvaha je zajímavá a možná i z opačného hlediska, protože pokud by Angela Merkelová úplně odešla z čela německé politiky, tak by to na druhou stranu velmi oslabilo Weberovi šance skutečně získat nebo moci aspoň jak si uvažovat o získání postu příštího předsedy Evropské komise, protože jak už si správně podotýkal, ona je jeho silnějším podporovatelem nebo nejvlivnějším podporovatelem na té úrovni Evropské rady, a pokud by tam její pozice byla buď oslabená, nebo by ta v Evropské radě vůbec nebyla, tak ty jeho šance by tím výrazně klesly. Ale jinak pro Německo samozřejmě absence Angely Merkelové bude velmi složitá. Mimo ní, a řekněme mimo německého prezidenta a šéfa Bundestagu, na německé politické scéně v současnosti není politik, který by měl takové mezinárodní renomé, takový mezinárodní respekt, aby ji mohl od první minuty nahradit. Takže Německo bude trvat nějakou dobu, než si ten její nástupce nebo nástupkyně vypěstuje ten respekt evropských partnerů, který má ona. A tuto dobu, toto vákuum může využít třeba zmiňovaný Emmanuel Macron a snažit se prosadit některé ty své reformní návrhy, ve kterých ho Angela Merkelová brzdila.
Podotýká analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Já ti děkuju.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A to bylo z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.